Povabili smo na kavo.
Živo Radio Gorenc poslušate, pol desetih je ura in kot sem danes že omenila večkrat, je zdaj prišel čas, da v studiju Radia Gorenc pozdravim gospo Katarino Nzobandoro. Evo, gospa Katarina, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Katarina Nzobandoro. Evo,
bravo.
Zdaj mi je pa uspelo, a ne? Super. Zanimiv priimek, zanimiv. Tudi ja. Težak najbrž za marsikoga.
Ja, ja.
Gospa Katarina je en tak velik sonček, lahko rečemo, je direktorica zavoda Živim, učiteljica, žena in pa mama štirih otrok, ampak vi, gospe Katarine, ne vidite, jaz jo pa zgleda odlično. Vodite torej zavod, ki deluje na področju pomoči nosečnicam, pa družinam v stiski ter osveščanju o problematiki splava, pa odgovornosti, o spolnosti, pa samo spoštovanju. Se pravi, ogromno nekih zadev je v sklopu tega zavoda. Pa če vas najprej, gospa Katarina, vprašam, kaj je dejansko potem poslanstvo zavoda Živim?
Ja, res je veliko stvari, veliko se je razvilno. Nekako prvotno sem začela v bistvu s pomočjo mamam, ki imajo izkušnjo umetnega splava. Potem so se priključili tudi očetje in ko sem spoznavala njihove zgodbe, ki so bile tako težke in tako žalostne, ko v bistvu se mi včasih zdel, da sem lahko samo tiho in jih poslušam in skupaj z njimi jokam ob teh težkih trenutkih, ko žalujejo za svojim otrokom, za odločitvijo, ki so jo sprejele, sem v bistvu se potem odločila, da začnem pomagati mamicam, ki razmišljajo o splavu, da jim ne bi bilo treba nikoli trpeti teh depresije, samomorilnosti, vseh težkih občutkov, krivde, s katerimi se mame potem srečujejo. Tako da v bistvu sem potem začela nekako nuditi oporo in pomoč mamicam, ki razmišljajo o splavu, zato da bi jim dala ta varen prostor, kjer bi one v bistvu lahko splavile občutke strahu, negotovosti, nemoči, osamljenosti, vse, kar jih v bistvu sili v to dejanje, da bi lahko potem se tako srečale v svoji globini, s svojo ženskostjo, s svojo materinskostjo, da bi lahko našle mir in potem v tem miru sprejeli odločitev.
Zakaj pa ste se vi, gospa Katarina, odločili za to, za ta zavod, za zavod Živim?
Ja, to je bila v bistvu nekako moja življenjska zgodba. Se mi zdi, že od majhnega sem nekako čutila, da imam neko poslanstvo. Kljub temu, da me nihče ni spodbujal, to smeri sem nekako čutila, nekaj je vibriral znotri mene in starejše, ko sem bila, močnej sem to čutila. No? In potem sem leta 2009, s tem, da tega področja niti poznala nisem, ampak sem tako začutila, da je to, da moram začeti pomagati osebam po splavu. Tako prav prišla mi je ta misel, tako prav v glavo, tako, joj, to je to. In potem, takrat sem bila ravno prvič noseča, sem mislila, ne, zdaj ne bom imela niti časa za to, bom imela zdaj dojenčka, bom enkrat drugič, ko bom imela čas. In potem je v bistvu, tik pred koncem nosečnosti v 9. mesecu, se v bistvu zgodba čisto obrnila. Jaz sem prišla na en redni pregled, kjer so mi pač povedali, da mojemu otročku srce ne bije več, da je umrl in jaz sem bila tako šokirana, in sem doživela v bistvu na lastni koži, kaj pomeni smrt, kaj pomeni žalovanje, kaj v bistvu pomeni, ne vem, pokopati otroka, kaj pomeni hoditi na grob, namesto da bi ga lahko pestoval. In je bilo v bistvu to ena taka, če se tako mogoče čuden izrazim, ampak pomoč pri vsem mojem delu, ki ga zdaj upravljam, da resnično razumem osebe, ki pridejo k nam. Potem sem še enkrat zanosila, sem rodila dvojčke in potem še eno punčko, tako da imam en kup različnih izkušenj, ki lahko zdaj s temi mamicami, starši delim.
Je pa za vse to potrebna velika moč?
Ja, verjetno. Jaz verjamem, da od nekje ta moč pride, no? Da se lahko povežemo in pol delamo velike stvari skupaj.
Bravo. In kaj vse še delate v zavodu Živim?
Ja, tako kot sem rekla, začela sem s pomočjo. Ne? Potem pa tudi na podlagi te lastne izkušnje sem začela s pomočjo osebam po spontanem splavu ali pa smrti otroka. Se pri nas oglasijo mamice, ki so imele mogoče spontani splav v 9. tednu, 10., 12. ali pa nekatere, ki so njihovi otroci bili že odrasli, pa so imeli, ne vem, prometno nesrečo, pa žalujejo za otrokom. Ne? Torej vse faze žalovanja, ne glede na starost. Potem pa kot sem rekla, je tudi, to je v bistvu ta pomoč po nosečnosti. Tukaj je tudi program Preživim, o katerem se bomo potem pogovarjali. Potem je spremljanje med samo nosečnostjo, torej svetovanje mamicam, ki razmišljajo o splavu, pa potem spremljanje celostno, če rabijo kakršnokoli pomoč, ne, tudi ali psihološko, imamo terapevtke, imamo z njimi skupaj poiščemo stvari za dojenčka, da jim stojimo ob strani, da niso same v tem obdobju, imamo tudi telovadbo za nosečnice, da se družijo, da se sprostijo in tako. Potem ena izmed stvari, ki je pa tudi naš temelj, je pa tudi osveščanje, da te informacije ponesemo naprej. Ker ko smo prišli, v bistvu, ko sem razmišljala tudi z drugimi, a ne, kako sploh pride do splava, v bistvu večinoma pride zaradi spolnosti oziroma zaradi logično zaradi spolnosti, ampak je bila nek mogoče tudi napačen odnos do same spolnosti, ki pa izvira predvsem iz odnosa do sebe. Ko nimamo odnosa do sebe, do svojega telesa, ko nimamo samo spoštovanja, se razvijajo potem vsi te vzorci, ko gremo v neke odnose, ki lahko tudi niso zdravi, ki nas vodijo pol v neke odločitve, ki so težke za nas in potem s tem odločitvami živimo. Tako da predvsem z mladimi govorim, no, zdaj imam že veliko ekipo 10 predavatlov mladih, takih luštnih, polnih življenja, ki predvsem z mladimi govorijo o samospoštovanju, o tem, kaj pomeni biti ženska, da smo lepe, da smo vredne spoštovanja, da smo vredne, da nas nekdo ljubi in da se bori za nas. In da se pogovarjajo s fanti, kaj pomeni biti moški, biti pogumen, biti bojevnik, imeti tisto divje, da ni nič narobe s tem, da so oni tisti, ki so vodje po naravi, ne? In da najdemo to v sebi, kar nam je naravno dano. No? In potem se pogovarjamo tudi o spolnosti, o kontracepciji, o splavu, o vseh teh tematikah. In je tako, da pri mladih doživljamo en tak zelo pozitivno odziv. Se mi zdi, da ker govorimo o teh stvarih, ki so v njih položene, poslušajo z enim takim žarom in velikrat, no, je zanimivo, ko s puncami tudi, ko se pogovarjamo o tem, kaj pomembi ženska in da so lepe in da so dobre in da začnejo verjeti vase, no. Velikrat recimo pa so lahko v bistvu še zelo mlade, no, tudi 13, 14, 15 let pa dobijo solze oči.
Gospa Katarina, prele ste že omenili program Preživim, povej vam malo več, kaj je ta program oziroma zakaj se gre, komu je namenjen?
Ja, v bistvu program Preživim se je razvil čisto spontano, no. Šlo se je za to, da ena mamica, ki je obdržala dvojčke, je potem rekla, da nima nad za dvojčke. In jaz sem pa lih imela dvojčke, a ne, pa sem pa rekla, imam jaz neki stvari in sem mi napokala njihova oblačila in pripomočke in tako in sem mi peljala, no. In potem je ona rekla, jaz pa nimam vozička, ne, in potem si vozička nisem mogla dati in sem na Facebook napisala, ima kdo voziček za dvojčke. In sem v bistvu takrat ugotovila, koliko smo Slovenci darežljivi. Takoj naslednji dan sem imela voziček za dvojčke in ga lahko tej mami dala. In tako je šlo pol naprej. Ena mama je rekla, jaz rabim sušilca in smo zrihtali sušilca v enem dnevu. In take stvari in potem se kar naenkrat začeli tako ena taka veriga, ko so ljudje, ki imajo stvari, ki jih narabijo več, nam prinesli smo mi naprej dali. In se je to začelo razvijati in se postavljati, no, in tako se je potem postavil ta program Preživim, ki vključuje zdaj več kot 20 družin, katerim nudimo ne samo to pomoč že v nosečnosti stvari za otroka, ampak za celo družino, če rabijo tudi za stanovanje stvari, ali pa skupaj z njimi celo iščemo stanovanje, iščemo službo in plačamo kakšno položnico, ko je kritično in kupimo hrano, ko jo rabijo, ker nekatere družine dejansko tudi nimajo za jesta, ne. Lahko so to nosečnice same z otroki, ali so to potem mamice z otroki, ali je to cela družina, zelo različne situacije, so tudi zelo težke situacije. Potem tukaj vključuje zdaj finančno svetovanje, terapevtsko pomoč, torej redni pogovori na domu, ker ljudje, ki se ves čas borijo samo s lastnim preživetjem, včasih nimajo časa, da bi se ustavili pa pogledali, kje sem jaz, kaj jaz želim, kam grem, kakšen odnos gradim s svojim partnerjem, ne? Da v bistvu jim pomagamo tudi na teh področjih.
Dejansko rišete na smehe. Z nami je gospa Katarina, direktorica Zavoda Živim, privoščimo si kratko pauzo, potem pa se vrnemo.
Povabili smo na kavo.